деги 2008 2000 Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Алматыдағы баспанасыз офицерлер кезекті наразылық акциясын өткізіп, қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың отставкаға кетуін талап етті. Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді ынталандыру жөнінде бағдарлама әзірледі. Халықаралық басылымдар ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның Қазақстанға сапары оның зайыбының мемлекеттік хатшы болуына кедергі келтіруі мүмкін деп жазып отырған жайлы айтамыз. Және жолаушылар тасымал акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деген өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарды. Ал бұл мекеме басшысы халықтың 58 миллион теңгесі заңсыз алынғанын айтқан еді. Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, ел мәдениеті туралы пікір таласты. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қарашаның 18-інде Алматы гарнизонының баспанасыз офицерлері аудандық бөлімшесінің алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Запастағы офицерлер заң бойынша өздеріне тиесілі баспананың тез арада бөлінуін, сондай-ақ Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың отставкаға кетуін талап етіп отыр. Әскер қызметінде өзіндік тәжірибесі жоқ Ахметов сарбаздардың мұң-мұқтажын түсінуге дәрменсіз делінген офицерлердің ол ортақ мәлімдемесінде бұл тақырыпты Талғат Дүйсенбектен тыңдайсыздар.
Бүгін Жұлдыз ықшам ауданындағы Алматы аудандық эксплуатациялық бөлімшесінің бақылау тексеру бекетінің темір есігі жұмыс күн екендігіне қарамастан құлыптаулы тұр. Ахметов отставкаға кетсін, Ахметов ұрланған баспаналарды қайтарсын деген секілді ұранды сөздері бар қағаздар ұстаған Алматы гарнизонының 8 запастағы офицері мекеме есігін торауылдап тұр. Акцияға қатысушылардың бірі Раушанбек Ботанбаев, 25 жыл әскер қызметінде болыпты. Зейнеткерлікке шыққалы бері отбасымен бірге пәтер жалдап тұрып жатқан жайы бар. Кенже ұлы Евгений биыл мектеп бітірген соң әкесі секілді офицер болғысы келіпті.
Қой балам, керек емес. Бар ғой міне. Бір ақмақ әкең бар, керегі жоқ. Қайтесің сол әр әскерді. Сосын қойды, барған жоқ.
Деп тоқтау айтыпты офицер Ботанбаев. Запастағы майор Бектұр Елекбаев болса, баспана мәселесімен баспаған жері шықпаған тауы қалмаған, арызданып Нұр Отан партиясына да барыпты, бірақ еш жерден марынды жауап алмаған.
Биылғы жылдың ішінде 2-3 рет министрге, президентке әйелдеріміздің атынан пресс өткізіп соған жібердік. Бірақ соның барлығына беріліп жатқан жауаптардың бәрі бірдей болады деп айтады, ал қашан болады? Қай кезде болатыны әлі белгісіз. Біз соны биылғы жылдан қалдырмай, әйтпесе болмаса тез арада ақшаларымызды беріп, өзімізге сол үйді өзіміз сатып алар едік.
Дейді офицер Елікбаев. Баспаранс офицерлердің қоғамдық бірлесігінің жетекшісі Дәулет Жұмабековтің айтуынша, наразылық акциясына офицерлерді бюджеттен түскен қаржы өзгенің қолында жем болып кете ма деген қауіп алып шыққан.
Должностные лица Министерства обороны отказываются с нами встречаться, прячутся от нас вместо того, чтобы с нами встретиться, объяснить ситуацию и сказать: "Вот так".
Қорғаныс министрлігінің лауазымды өкілдері бізбен кездескісі келмейді. Жағдайды түсіндіріп айтудың орнына олар үйге құйрық секілді мекемелеріне шықпай біздің ақшамызды ұрлауға талпынып жатыр. Бөлінген қаржы өзгенің қолында кетпес үшін біз бүгін осында наразылық акциясына жиналып, мемлекеттік қазынадан алынған әрбір тиынның есебін жұртшылыққа көрсетуін талап еттік, деді Дәулет Жұмабеков. Бірақ офицерлердің талаптарына құлақ асып жатқан ешкім болмады. Құлыптаулы мекеме сол қалпы ашылған жоқ. Есесінде баспанасыз офицерлердің жанайқайы жергілікті полицияның құлағына жеткен болу керек. Тәртіп сақшылары 8 сарбазды полиция бөлімшесіне алып кетті. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, сонымен Алматыдағы баспанасыз офицерлер қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың отставкаға кетуін талап етті. Запастағы 8 офицер өздерінің үй күйсіз жүргенін айтып, және өздерінің талаптары жауапсыз қалғанына өкініш білдіріп отыр. Сөйтіп олар Алматыдағы баспанасыз офицерлер кезекті наразылық акциясын өткізді. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Егер де үкімет ипотекалық несие алғандардың мәселесін шешпесе, онда үкіметтің қаржы дағдарысына байланысты жасалған тұрақтандыру бағдарламасы жүзеге аспауы мүмкін. Астанада қарашаның 18 күні үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Естеріңізге сала кетейік, дүйсенбі күні ипотекалық несиелерін өтей алмай жатқан тұрғындар үкімет басшысын мәселені шеше алмады деп сотқа берген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
БТА банкіден ипотекалық несие алған Астана тұрғыны Мағауия Білесбаев қазір әлемдік қаржы дағдарысына байланысты банк несиесін өтей алмай отыр. Ал банк өкілдері несие өтемесең пәтерді босат деп айтты дейді тұрғын Білесбаев.
Қайра қара келіп үйге келіп бес оқ өтеді, осы күнге дейін бес оқ өтеді, келіп давай үйін сатамыз, жаңағы торыққа қоямыз. Оларға да түсіндіріп айтып, жүрегімдерде кризис, менде ақша жоқ қазір. Банк второй уровень дейді, екінші уровеньда банктардың өзі үкіметке бағынады, оның барысы. Халықты енді қаңғытып жібермейді шығар енді.
Ал Астана әкімі Иманғали Тасмағанбет үкімет отырысында осы уақытқа дейін берілген ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді ұсынды. Оның айтуынша бұл тұрғындар арасында сұранысты көбейтеді. Нәтижесінде салынып жатқан пәтерлер сатылады дейді әкім Тасмағанбетов.
Целью видится снижение процентных ставок по выданным ипотечным кредитам, что повысит их доступность для населения. В качестве мультипликативного эффекта будет обеспечена реализация строящегося жилья.
Алматы әкімі Ахметжан Есімов те ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді ұсынып, нақты жолын көрсетті. Оның айтуынша әлемдік қаржы дағдарысы кезінде сыртқы инвесторлардың белсенділігі төмендеп кетті. Соның кесірінен пәтерлерге деген сұраныс жоқ. Сондықтан ішкі сұранысты арттыру керек дейді ол. Ол үшін мемлекет стресс активтері қоры арқылы банктердің құрылыс компанияларынан кепілдікке алған жер телімдерін сатып алуына болады деді ол. Сонда банктерде ақша пайда болып, олар ипотекалық несие пайыздарын төмендетуі мүмкін дейді әкім. Егер де жерді қаржы құралы ретінде белсенді етсек, онда мемлекет қаржы нарығында және экономикалық шынайы секторда күрт жандануды күте алады дейді әкім Есімов.
Если удастся активизировать землю в качестве финансового инструмента, государство будет вправе ожидать резкого оживления на финансовом рынке и в реальном секторе экономики.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов бұл мәселе бойынша келесі сейсенбі 25-ші қараша күні ақпарат беретіндігін жеткізді. Белгілі бір уақытқа дейін біз бұл мәселенің үкіметтің проблемасы емес деп есептедік. Бірақ шынайы өмірде негізгі проблема ипотекалық несиелеуде жатыр дейді премьер. Себебі банктердегі несиелердің 40%-на жуығы ипотекамен, жермен және тұрғын үймен байланысты. Сондықтан егер де үкімет бұл мәселені шешпесе, онда біздің тұрақтандыру бағдарламамыз жүзеге аспауы мүмкін дейді премьер Мәсімов.
Если правительство не даст ответа на этот вопрос, то как бы вся наша стабилизационная программа, она может не сработать.
Ал банктер кіретін Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының төрағасы Серік Аханов бұл мәселе бойынша әзірге Азаттық радиосына ақпарат бермейтіндігін жеткізді.
25-де жинас болады осында, үлкен. Сонда қараймыз бәріміз.
Қазақстанның құрылыс компаниялары қауымдастығының төрағасы Айдын Рахымбаев болса, ипотекалық несие пайыздарын қазіргі 18-ден 10-ға дейін төмендетуді ұсынды. Бұл жағдайда құрылыс компанияларына да, банктерге де, қарапайым тұрғындарға да тиімді болады дейді ол.
Енгізетте ипотечный программаны қабылдайды деп ойланамыз. Мысалы, ипотечный программа пайыздары аз болса, адамдар мысалы қазір сатылмай жатқан пәтерлерді сатып алуы мүмкін. Ақша бөлініп отқан ақша строительный объекттерге кетіп, жұмыс жүріп кетеді деп санаймыз. Қазір мысалы 18-16%, соның мысалы 10%-ке таяу 10%-тен төмендеу болса, сонда дұрыс деп санаймыз, сондай пайыз.
Еске салсақ, кеше қарашаның 17-сі күні ипотекалық несиелерін өтей алмай жатқан тұрғындар премьер Мәсімовті мәселені шешпеді деп сотқа берген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді және несие өтеу мерзімін 3 жылға дейін доғара тұруды сұрап отыр дейді олар. Бастысы, үлескерлер ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұрайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен үкімет отырысында осы қаржы дағдарысы жағдайында ипотекалық несиелерді ынталандыру бағдарламасы әзірленгендігі айтылып отыр. Сондай-ақ бұл ұсынысты Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов те ұсынған екен. Қымбатты ағайын, айта кетер болсақ, бүгінде Астанада 65 тұрғын үй кешенінің құрылысшылары аталған үйлерді экономиканы тұрақтандыру шараларына бөлінген қаржының көмегінсіз өз күшімен салып жатқандығы айтылып отыр. Және осы үйлердің құрылысына 10,000-нан астам үлескер қатысып отырғандығы да айтылды. Бұл нысандардың 17-сі биылғы жылы тапсырылмақшы екен. Сонымен қатар, кешіріңіздер, осы ипотекалық несие алгандар өз пайыздарын өтей алмай отырғанына байланысты банктерге де барып өз талаптарын ұсынған болатын. Қымбаттаған хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тағырыптарын ұсынады. Грузия мен Оңтүстік Осетия шекарасында 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмауда. Сауд Арабиясының ірі мұнай танкерлерін Сомалиде қарақшылары басып алды. Қытай Ауғанстанға халықаралық күштер құрамына жасақ жібермейтінін айтты. Қытай президенті Кубадағы сапарында екі жақты сауда байланыстарын нығайтуға тырысуда. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергетикалық жөніндегі агенттігі Сирияда ядролық реактор бар деген айыптаулар зерттеу нәтижесінде расталмағанын айтады. Азаттықтан алыс қалмаңыз ағайын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Халықаралық басылымдар ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның Қазақстанға сапары, оның зайыбы Хиллари Клинтонның мемлекет хатшы болуына кедергі келтіруі мүмкін деп жазады. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деген өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарды. Бұл мекеме басшысы халықтың 58 миллион теңгесі заңсыз алынғандығын айтқан еді. Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, ел мәдениеті туралы пікір таласқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Хиллари Клинтонды Барак Обама үкіметінің мемлекеттік хатшылығына лайықты нөмірі бірінші кандидат деп атады. Американдық басылымдар оның күйеуінің іс-әрекетінің күдікті деректерін әсіресе 2005 жылғы Қазақстанға сапарын еске алып отыр. Яғни жуықта Американың бұқаралық ақпарат құралдарында жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама бұрынғы президент Билл Клинтонның әйелі сенатор Хиллари Ротхэм Клинтонға сыртқы саясат мекемесі басшысының қызметін ұсынуы мүмкін деген ақпарат пайда болды. Кейіннен Обама Клинтон мемлекет хатшысы кандидаттылығынан мемлекет хатшылыққа кандидаттың бірі екенін айтқан. Американдық басылымдарда сол заматта Клинтон қорының қаржы көздері мен экс-президенттің шетелдегі кейбір фирмаларының іскерлік қызығушылықтарын өз мүддесіне пайдалануы мүмкін екендігі болжанды. Нью-Йорктің Newsday газетінің жазуынша әңгіме болуы мүмкін мүдделер қақтығысы. Сондай-ақ Билл Клинтонның шетелдік іскер басшылар мен мемлекеттік департамент курсы өкілдерімен байланысы қаншалықты екендігі туралы болды. Басылымның көп сұрағын туындатып отырған бұрынғы президенттің Ақ үйден кеткеннен кейін құрған Уильям Джордж Клинтон қоры туралы мәселелер еді. Аталған қор халықаралық даму бастамаларын қолдау, СПИД дертімен ауыратындарды қорғау сияқты мақсатта құрылған болатын. Басылымның мәліметінше қайырымдылық көрсетушілерден қор есебіне 375 миллион доллардай ақша түскен. Кейбір жағдайда американдық бұқаралық ақпарат құралдары қайырымдылық көрсетушілерге күдіктене қараған. Сонымен Билл Клинтонға тағылған кінәлердің басында оның Қазақстанға жасаған сапары тұр. Бұл туралы жоғарыда аталған Newsday, сондай-ақ Los Angeles Times бірнеше ірі басылым жазып отыр. Яғни ресми мәлімдемелерге сәйкес 2005 жылдың 42-күнде Алматыда сөйлеген сөзінде Билл Клинтон СПИД дертінен емделушілерге дәрілерді арзан бағамен сату бағдарламасының басталғанын, сондай-ақ Қазақстан басшыларына қолдау білдіретінін мәлімдеген еді. Сондай-ақ Алматыға Клинтонмен бірге Қазақстанның мемлекеттік атом компаниясымен келісім жасаспақшы канадалық бизнесмен Фрэнк Гистраның келгені кадрдың сыртында қалды. Бірнеше айдан кейін Гистра кейінірек тағы 100 миллион беремін деген уәдесімен бірге Клинтон қорына 31 миллион доллар аударған. Экс-президент Гистрамен бірге Қазақстанға аттанды. Онда Клинтон мемлекет басшысының демократияны қорғайтын халықаралық ұйымға төрағалық ету ниетін қолдауы тиіс деп жазады Los Angeles Times. Бұл ұстаным Қазақстандағы адам құқықтарын қорғауға қатысты американдық саясатқа қайшы келеді. Кейінірек Гистраның компаниясы уран жобалар жөнінде Қазақстанмен келісімге қол қойды деп жазады бұл басылым. Сонымен Билл Клинтонның Қазақстанның бұрынғы астанасына жасаған сапары туралы 2008 жылдың қаңтарында Нью-Йорк Таймс газеті егжей-тегжейлі жазған. Клинтон Алматыдан кеткен соң 48 сағаттан кейін Гистра келісім жасасты дейді басылым. Әңгіме уран кендерін игеру туралы Гистраға тиесілі Ор Эйжа Энерджи Алтады компаниясы мен Қазатомпромның өзара келісімі туралы болған. Келісім құны 400 миллион долларды құрайды екен. Баспасөз хабарламасында Казахстан башлыгы Клинтонның елдің Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығына қолдау білдірген мәлімдемесіне баса назар аударды. Менің ойымша, мұның уақыты келді және сіздердің оған дайын екендіктеріңізге қуаныштымын деген еді сол кезде Билл Клинтон. Клинтонның мақтауы тосын болғандықтан да Ақш Назарбаевтың өтінішін қолдаған жоқ дейді бұл туралы Нью-Йорк Таймс. Бұған қоса Ақш Конгресс комиссиясының мүшесі Клинтонның әйелі осы мәселеге қатысты өзінің күдігін білдірді деген. Клинтонның мәлімдемесінен бір жыл бұрын оның әйелі мемлекеттік департаменттің комиссиясында Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің заңдылығына күмән білдіріп хат жазған еді. Күмәннің себебі ретінде қоғамдағы жайлаған жемқорлық пен еркін сайлаудың жоқтығы және бұқаралық ақпарат құралдарына мемлекеттің бақылауы көрсетілген болатын. Лос-Анджелес Таймс Американың бұрынғы бірінші ханымының күйеуінің ғана емес өзінің де айып кінәлерін тізбелеп отыр. Яғни Хиллари Клинтон өз уақыты бойы өзінің сыртқы саясат мәселелерін шешуге қатысқанын басты көзір санап келді. Шынымен ол президенттің әйелі ретінде 80-нен аса елде болған дейді бұл басылым. Бірақ ол кейде қосып айтатын дейді басылым, ол 1996 жылы Босния мен Герцеговина әуежайында мергендер оғынан тығылуға тура келгені туралы айтқан өз әңгімесінде бас тартуға мәжбүр болды. Мұрағаттардағы бейне материалдар сапардың ол айтқандай үрейлі емес, бейбіт жағдайда орындалғандығын көрсетті. Және Клинтон ханым өз қатысқан бірде-бір сыртқы саясаттың шиеленістін есіне түсіре алмады деп жазып отыр бұл басылым. Сонымен американдық шолушылардың бағамдауынша, Обамаға Сенатта Хиллари Клинтонның кандидатурасын мақұлдату үшін жағын сұрақтарға жауап беруге тура келеді дегенді айтып отыр. Ардақтағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радионың даушағайын азаттықтың хабарларын Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деген өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарып отыр. Олар өздерін ақтау үшін сотқа да барғанын айтады. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін азаттық радиосында бұл тақырып қозғалған болатын. Онда жолаушылар тасымалдайтын жекеменшік компаниялар тарифтік саясатты бұзып, теміржол бағыттары бойынша билеттердің бағасын заңсыз көтергені анықталды деген жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма басшысы міндетін Байдалы Дәрімбетовтің мәлімдемесі жайлы айтылған болатын. Ол теміржол бойындағы жолаушылар тасымалымен айналысатын жекеменшік үш компанияның жартайдың ішінде халықтың қалтасын 58 миллионнан аса теңгеге азайтқанын айтқан болатын. Енді сізден бүгінгі басқа шақырынан жалғасқан тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін орындаушы Байдал Дәрімбетов бұдан бір апта бұрын жеке компаниялармен келісіп, заңсыз түрде баға көтерген үшін компанияның 4 қызметкерін жұмысынан босатқан болатын. Оның айтуынша, аталған қызметкерлер жекеменшік компаниялардың өкілдерімен бірігіп артық ақша таппақ болған. Сол мақсатпен ең маңызды бағыттар бойынша жолдың билетінің бағасын көтеріп 58 миллион теңгеден астам қаржы тапқан. Бұл сома мөлшері әлі өзгеруі мүмкін. Менің қоластымда істейтін адамдар жекеменшік компаниялардың тарифті жүргізу саясатын араласпау керек еді. Бұл олардың міндетіне жатпайды. Бұл тұрғыдағы тергеу жұмыстарының барлығы құқық қорғау органдарының қолына берілді деп мәлімдеген еді Дәрімбетов өткен аптаның басында. Дәрімбетовтің мәлімдемесінен бір апта өткеннен кейін сейсенбі күні компаниядан шығарылған қызметкерлер өздеріне бағытталған айыптың әділетсіз екенін айтып, жағдайды түсіндіруге тырысқан еді. Компанияның бұрынғы бірінші вице-министрі Жеңіс Бейсенбековтің айтуынша, компания төрағасының өздеріне қатысты таққан айыбы еш негізсіз, шындыққа жанаспайды. Осыған дейін жекеменшік компанияларға бағаны арнайы өкілеттік органдардың рұқсатынсыз өз бетінше өсірді деген айып тағылған болатын. Ал қазіргі жұмыс істеп тұрған заңға сәйкес тасымалдау тарифін жекеменшік компаниялар өз бетінше бекітуге құқылы дейді ол.
Бір аптаның көлемінде мені және менің коллегаларымды, әріптестерімді сынау біріккен қылмысқа айыптап жатыр. Сговоры. Сондықтан мен бірінші кезекте осы жекеменшік тасымалдаушылардың барлық құқықтарын тексердім. Олардың өздерінің тарифін өздері көтере алатынын білгеннен кейін барып, мен осы документтерді Дәрімбетовке бүкіл қауымға жеткізгім келеді. Жекеменшік перевозчик, ол маған өзінің тарифін көтеру жөнінде маған тығуы керек емес. Ол өзінің тарифін өзі шешіп алады. Дәрімбетов сізде, Бейсенбеков сізде шешіп алады.
Сұхбаттасымыздың сөзінен түсінгеніміздей, компания басшысының бұлайша жемқорлық әрекетті әшкерелеуіне жеке мансаптық мүдделері себепші болған көрінеді.
Дәрімбетов ойлады. Қазір мен бұны ашсам, мынау қазіргі Қазақстан темір жолында айтылып жатыр ғой. Осындай компания өте тәртіп бұзушылық көп деп. Мен өзімнің атағымды шығарам. Мен өзімді көрсетем. Мен өзімнің ақ екенімді көрсетем. Бүкіл елге былайша айтқанда борец за коррупция солай болғысы келді.
Дейді Жеңіс Бейсенбеков. Ал компанияның бұрынғы өкілі Сәуле Ислеева болса, бұған дейін заңсыз деп аталып жүрген қаржының заңды жекеменшік компанияның адал тапқан нәпақасы екенін айтады.
58 миллионов, откуда эта цифра? Эта цифра
58 миллион теңге қайдан шықты? Бұл сома тарифтің көтерілуіне қатысты компанияға түскен кіріс. Яғни жаңа тариф енгізілген күннен бастап өткен аптаның дүйсенбі күні аралығындағы түскен қаржы. Бұл кәсіпорынның кірісі болып есептеледі. Бұл кірістің бір бөлігі салық ретінде мемлекет қазынасына түседі. Бұл кәсіпорынның заңды кірісі.
То есть всё законно, доходы.
Сөйтіп темір жол саласының мамандары өздерінің үстінен айыптың алынып тасталуымен қызметке қайталуларын да талап етіп отыр.
Біз сотқа бердік, сотқа төртеуімізді бердік, екі нәрсеге бердік. Бізді жұмысқа қайтадан алу орнымызға, сосын біздің ар ұжданымызды сақтау жөнінде.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың хабарларында айтылғандай, Қазақстан темір жолында тарифтік саясат өрескел бұзылған деген фактілерді анықтаған осы Байдалы Дарымбетов деген азамат, яғни жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушы, осыған дейін теміржол тарифтерінің заңсыз көтерілуі салдарынан халықтың қалтасы 58 миллион теңгеге қағылды деген болатын, яғни жолаушылар тасымалдайтын жекеменшік мекемелер теміржол бағыттары бойынша билеттердің бағасын заңсыз көтергендігін ол айтқан еді. Оның айтуынша, үш Туран Экспресс жауапкершілік шектеулі серіктестігі, Батыс Транс Ақтөбе жауапкершілік шектеулі серіктестігі және Құнан Транс жауапкершілік шектеулі серіктестігі бағаны заңсыз көтеріп, тариф саясатын бұзып отыр. Ал сейсенбі күні Алматыда өткен баспасөз мәслихатында жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бірінші вице-президенті Жеңіс Бейсенбеков теміржолдағы жеке тасымалдаушылардың тарифтерді көтеруі заңсыз емес дегенді айтады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз одан әрі жалғасса да, айта кетейік, Азаттық радиосының әуеге шыққан хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді ағайын, сонымен қатар азаттықтың интернет адресінде сіздерге айта отырайын. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Қазақстан қоғамындағы мәдениеттің рөлі қандай деңгейде деген тақырыпта хабарларымыз және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді қазір Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Бүгін қазақ